Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У программе «Еўразум» вас вітаю Мара Нальшанская. Цягам ближайшей годины мы поговорим про все самое істотное, что отбылось у понеделок 19 жнівня. Головные темы на сегодня. Умовы для бизнеса поляпшают, не пытаючися уластный бизнес до юристов.
Документы в хозяйственный суд Минской области не поступали.
А в союз юристов?
Тоже нет.
Нема грошей, нема медалёв. Особливости национальной охоты здоровья. Як уполявать талончик.
Михальчик, к сожалению, запись расписана. Уже даже на 50-х.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У Беларуси вырашили зробить больше гуманным законодавство у дочинений до бизнесу. Причем говорка этим разом не про регистрацию, податка обкладания, эти некие бюрократичные справы. Говорка про покарание за экономичное злочинство, якие хочет злагодить, а у выпадках некоторых денег и у принципе перестать лечить их злочинствами. Подавалось, треба пляскать уладки. На такие измены в нашей краине, где у тюрьме сидит невероятная колькость предпринимальников, давно час, а эти справды есть, чем утешиться. На пытание спробует сказать Дмитрий Лукашук.
Зрабіць больш гуманным крымінальнае законадаўства ў дачыненні да прадпрымальнікаў і кіраўнікоў прадпрыемстваў даручыў кіраўнік краіны адпаведным структурам. Як стало вядома падчас адмысловай нарады ў Александра Лукашэнкі, у дакуменце прадугледжваецца дэкрыміналізацыя асобных эканамічных дзеянняў. Прапаноўваецца не караць за дзелавую рызыку і шмат даволі ліберальных прапаноў. І праца над ім нібыта працягваецца дэпутатаў сумесна з юрыдычнымі коламі. Ці бачылі гэты законапраект тыя, каму па ім жыць і каму яго прымяняць, цікавіцца Еўрарадыё. У палату прадстаўнікоў згаданы законапраект яшчэ не паступаў. І не бачылі яго юрысты-тэарэтыкі з юрфака БДУ, кажа загадчык кафедры канстытуцыйнага права Рыгор Васілевіч.
Пакуль не, таму што з 1 верасня праца пачынаецца ў вузе. На юрфак абычна паступаюць такія праекты.
Не бачылі пакуль новага законапраекта і юрысты-практыкі, сцвярджае старшыня Мінска обласного господарчого суда, старшиня Минска областного отделения Белорусского союза юристов Эдуард Максимович.
Документы в хозяйственный суд Минской области не поступали.
А в союз юристов?
Тоже нет.
Поводле слов старшини Минского союза предпринимальников Владимира Карагина, унести змены у криминальное законодавство и зменьшить систему рызыки приватного бизнесу треба было давно и признается, что одну из версий узгаданного законопроекта навод бачил.
Я не видел последнего варианта, но в промежуточных вариантах мы видели, что к некоторым нашим предложениям о снижении риска ведения хозяйственной деятельности власти прислушались. И здесь наши встречи в Генеральной прокуратуре, в Высшем хозяйственном суде, в Конституционном суде и в целой встрече с целым рядом силовых структур, по-видимому, также сработали.
Выказывая спадзяванне, что апошний вариант законопроекта им у хуткім часе дашлють. А до тих додатковых пропанов по зменах, якія могуть узникнуть у предпринимальников, улады захочуть прислухаться и поспеють их унести в документ. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Дякуем, Дмитру. Цікава, што пры падрыхтоўцы нашага рэпартажа мы не ўлічвалі незалежных прадпрымальніцкіх арганізацый, не запыталіся меркаванне нават у так званых праўладных прадпрымальнікаў. Звычайна, вось такія без мяне мяне жанілі дзеянні яшчэ больш ускладняюць жыццё тых, каму гэтае жыццё тэарэтычна намагаюцца спрашчаць. Але заўжды ёсць шанец, што гэтыя змены ўсё ж прастымулююць развіццё кволага ў нашай краіне бізнеса. Дарэчы, цікава, што паводле даследаванняў Global Entrepreneurship Monitor у 2011 годзе найбольш актыўна новы бізнес развіваўся ў Кітаі, Бразіліі, Чылі ды Тайландзе. З улікам таго, што частка маладых беларусаў ўжо пачынае практыкаваць зімоўкі ў цёплых краінах, то ў выпадку, калі ў нашай краіне застануцца неспрыяльнымі ўмовы не толькі на дворі, але і працы, падаецца, яны пачнуць ездзіць туды не толькі, каб адпачываць.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Неспрыяльную мову оказывается у нашей краине не только для бизнесовцев, але и для спортовцев. Докладней тут, як и у бизнесе зрэшты, есть свои фавориты, які атрымовывают лядовые палацы, а менавіта той же хоккей. А вось на іншая, менш любимая особными высокопоставленными аматорами спорту дисциплины, такой щедрости не стае. Беларускія лёгкаатлеты вяртаюцца без медалёў з чарговага чэмпіянату, і Яўген Валошын гатовы растлумачыць заканамернасць такога выніку.
Зборная па лёгкаатлетыцы вярнулася з маскоўскага чэмпіяната свету без медалёў. Гэты правал выявіў дзве грандыёзныя праблемы. Першую агучыла Аліна Талай, бягуха на 100 метраў з бар'ерамі. Спартсменка прызналася, што не атрымлівала вітамінаў для ўзнаўлення арганізму і сама для сябе распісвала фармакалагічную праграму. І гэта ў час, калі любы ведае, што канкурэнцыі ў прафесійным спорце не бывае без сучасных медпрэпаратаў і дапамогі навукоўцаў. Папярэдні галоўны трэнер лёгкаатлетычнай зборнай Анатоль Бадуеў падкрэслівае, што ў часы яго кіравання праблемаў з вітамінамі і кваліфікаванымі ўрачамі не было.
Канешне, выдзялялася. Всё мы делалі. Без этого не бывает спорта. Люди должны получать то, что нужно для результата. У нас были великолепные врачи. Просто они сейчас покинули команду. Вместе со мной ушли.
Спробуем поразмаўляць з некаторымі легендамі беларускага трэнерскага цэху. І аказваецца, што ўплыву на лёгкую атлетыку гэтыя знакавыя асобы сёння не маюць. Вось што распавядае заслужаны трэнер Беларусі Віктар Ярашэвіч, які прывёў да алімпійскага золата Юлію Несцярэнку.
Нас же ніхто трэнераў не спрашивает, кого надо ставить руководителем, кого куда назначать, кого куда отправлять. По поводу простой витаминизации мы уже давно забыли, что это такое. Может быть, руководство федерации нашей, там это вот, которое сменилось новое, боится ставить вопросы где-то министру спорта и туризма и так далее.
У 2013 годзе змянілі спартовае законодаўство, паводле якога атлетаў, якія далі асечку, пасадзілі на голыя клады спартсменаў-інструктараў. Зарабляць сталі, як прыёмшыкі шклотары, па пару мільёнаў рублёў. Што праўда, закон прадугледзеў добрыя прызавыя за канкрэтныя чэмпіёнскія вынікі. Але як з 2 мільёнамі зарплаты рыхтавацца да алімпіяды? Таму спартсмены, замест таго, каб сканцэнтравацца на галоўных стартах, пачалі думаць пра атрыманне прэміі ў замен статусныя спаборніцтвы. Зборная Беларусі на чэмпіянаце свету правалілася, а значыцца і жыць многія лёгкаатлеты будуць на голыя аклады. Відавочна, што росту ў лёгкаатлетыцы гэта не паспрыяе. Галоўны трэнер зборнай Александр Трашыла выклаў антыкрызісны рэцэпт. Склад лёгкаатлетычнай каманды ўрэжуць. Тым спартсменам, што застануцца, прапануюць лепшыя ўмовы для падрыхтоўкі. Аднак пакуль выглядае, што дзіўныя правілы, якімі кіруецца наш спорт, гэта паступовае падзенне на дно. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Дзякуй вялікі Яўгену. Усё падаецца лагічна, мала ўкладаеш і мала атрымоўваеш. Дарэчы, з вуснаў нашых чыноўнікаў, таго ж Александра Лукашэнкі, які нядаўна разносіў спорт на адмысловай нарадзе, гучаць выказванні з падобнай логікай, вось толькі з пераменай месцаў складнікаў, то бок спачатку вынік, а потым грошы. А гэта акурат той выпадак, дзе перастаноўка складнікаў месцамі радыкальна, як бачым, мяняе суму. Праз некалькі хвілінаў навіны з Еўропы, у якіх сярод іншага пра тое, супраць чаго пратэстуюць рыбакі ў Іспаніі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрараду Еўранавіны. Спецназ пламаў рэбры і траўмаваў пазваночнік украінскаму дэпутату. Сутычка адбылася ў будынку Кіеўсавета. У бальніцу патрапілі некалькі народных дэпутатаў ад апазіцыі, іх збівалі дубінкамі 19 жніўня. Большасць Кіеўскага савета правяла пленарнае паседжанне, якое апазіцыя палічыла нелегітымным у сувязі з завяршэннем 2 чэрвеня 5-гадовага тэрміна паўнамоцтваў сталічнай рады. Дэпутаты-апазіцыянеры спрабавалі патрапіць у Кіеўсавет, аднак іх не пусцілі праваахоўнікі. Тады адзін з дэпутатаў выбіў акно на першым паверсе, і апазіцыянеры залезлі ў будынак праз яго. Там і адбылася кароткая сутычка з байцамі «Беркута». Ішпанскія рыбакі правялі акцыю пратэста ля Гібралтара. Яны заплылі ў спрэчныя воды блізу Гібралтара ў знак пратэсту супраць штучнага рыфа, устаноўленага ўрадам гэтай брытанскай тэрыторыі. Рыбакі заявляюць, што рыф абмяжоўвае іх права займацца рыбалоўствам. Між тым улады Гібралтара лічаць, што яны не павінны рыбачыць у гэтых водах. Паводле гібралтарскай паліцыі пратэст рыбакоў працягваўся каля гадзіны і завершыўся без інцыдэнтаў. Брытанскія ўлады тлумачаць устаноўку штучнага рыфа імкненнем спрыяць развіццю марской флоры і фауны. Спрэчка вакол гэтага праекта прывяла да істотнага росту напружанасці паміж Вялікабрытаніяй і Іспаніяй. Студент з польського Вроцлава загинув під час вандровки вокруг світу. Вроцлавські студенти вирішили подорожничати по всім світі на мотоциклах. Подорожжя тягнулося 11 місяців. Було переодолено амаль 40 тисяч миль, зроблено 14 тисяч фотоздимків. Про що ж свідчить один з останніх записів у профілі Facebook Криштофа Урублевського і Максиміліана Старостяка. На днях один з їх загинув у ДТЗ Еквадори. Криштоф і Макс повинні були вернутися додому 1 вересня. Студенту Максу Старостяку було 24 роки, він вчився у Академії фізкультури. Для уділу експедиції взяв академічний відпочинок. Служба інформації Єврорадіо.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
І акурат до європейського фокусу ми з вами і рушимо у програмі «Єврозум». Приглядимося у гэтым самым фокусе ми економічним війнам, які обостряються поміж Росією та Україною. І Москва блокує все більше українських товарів, називаючи їх небезпечними. Причому іншої країни, що цікаво, перевіряючи продукцію, нічого небезпечного у її не знаходять. Це примушає задуматися, особливо, коли улічить, що Кремль має великий досвід уживання економічних блокадів як інструмента політичного тиску, у тим ліку, до речі, на Білорусь. Чого Москва добивається від Києва цукеркова і діда, слово Дмитру Костовському.
14 жнівня Федеральний митний союз Росії занес усіх українських експортерів у групу ризики. Українська газета «Зеркало неділі» стверджає, що догляд українських товарів зв'язаний з жаданням України підписати погоднення об асоціації з ЄС і публікує сенсаційний документ з Кремля об комплексі мер по втягуванню України у євразійський інтеграційний процес. Особливу увагу їм надається впливу на олігархів, приближених до Віктора Януковича. «Зеркало неділі» пише, що ще недавно російські влади і не думали про гандльову війну, бо не вірили в можливість діалогу поміж Євросоюзом і Україною, покуль була прем'єр-міністрка Юлія Тимошенко за кратами. Але раптом спохопилися.
На початку червня Москва отримала ошеломляльну інформацію з Берліна. Фрау Меркель уже не лише зняволення Тимошенки, непередольної перешкоди для підписання погоднення.
Газета стверджає, что украинские влады проспали тревожные сигналы с российской межи. Как передает радиостанция «Эхо Москвы», навод теперь украинский премьер Миколай Азаров разом со своим российским коллегой Дмитрием Медведем стверджает, что никакой гандлевой войны нема. У тот час, как советник российского президента по экономичных питаниях Сергей Глазьев ускосно подтвердил, что украинские фуры стоят на межи не просто так. А коли Украина подпишет важный документ с Евросоюзом, то догляд может стать еще более жестким. Что может заработать робить Київ, каб вирятуватися від економічного тиску? Звернутися у міжнародні організації, каже директор економічних програм Центра Разумкова Василій Юрчишин.
Тепер, коли Україна не звернеться у Сусвітню гандльову організацію, цю Міжнародний валютний фонд, я думаю, питання гандльової складаності з Росії не буде вирішене так, каб хоч криху улічити інтереси України.
Інший експерт, президент Українського аналітичного центру Олександр Ахременко, увогулі радить посябрувати з Китаєм.
Китай – головний ворог Росії. Чим більше ми будемо сябрувати з Пекіном, тим простіше нам буде працювати з Москвою. Така закономірність тому, що у даденому випадку ні Казахстан, ні Білорусь не допоможуть. США далеко.
По некоторих оцінках, коли нічого не зміниться, жорсткий контроль товарів на уїзді у Росію тільки в другім погоді може коштувати Україні 2-2,5 мільярди доларів. Дмитро Костовський, Єврорадіо.
Дякуємо, Дмитро. А мені пригадалося, що у свій час подобним же чином Росія намагалася вести справи із європейськими країнами, блокуючи продукцію некоторих з них і намагаючись таким чином досягнути ніяких інших метів. Однак, після того, як Польща почала гуляти по тих же правилах і накладала вето на перемови на узровні Росії і ЄС до відміни вето на польське м'ясо, Кремль усвідомив, що гуляти так з євразв'язом стало значно більш складаним. Магчыма, у гэтай ситуации Украины и Россия отстоять политическую незалежность Киеву может допомогчи Брюсселю. Думаю, что такой магчымасцю скористается, як зрабіў гэта у перыяд молочно-нафтово-газовых войнаў России да Беларусь.
Еўразум. 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 Галоўная информационная программа Еўрарадио.
Гэта Еўразум, з вами Мара Нальшанская, і рушым да нашай наступнай тэмы. Прасцей не хварэць, чымся лячыцца. Гэта парадаксальна простае цверджанне ў Беларусі набывае яшчэ і дадатковую вартасць, таму што пры нашай айчыннай бясплатнай медыцыне трапіць да лекара. Гэта сапраўдны квест, такае паляванне на талончык са сваімі складанасцямі, схаванымі эмоцыямі ды нечаканымі падлянкамі, якія чалавек недасведчаны, ну просто ніколі не пройдзе. Тамара Савіч на ўласным прыкладзе праходзіць некалькі левелаў гэтая народная гульні.
Еўрарадыё паглядзела, да якіх спецыялістаў-медыкаў складана ўзяць талончык. У рэгістратуры паліклінікі нумар 2 Фрунзенскага района талончыкі да гінеколага на сёння закончыліся яшчэ ўчора.
Міхальчык, к сожалению, запіс распісана, ўжо даже на сентябрь.
У рэгістратуры раіць падысці ранкам, тады талончыкі будуць. Рабіць няма чаго, а паловай на сёмай раніцы я іду ў паліклініку. Але ўжо ў фае даведваюся, што ў чарзе я не другая і нават не дзясятая, а адразу 28-я. Калі прачнуліся гэтыя людзі? Бліжэй да сёмай раніцы людзі пачынаюць выстройвацца ля вакенцаў, дзе замаўляюць талончыкі.
Урологу, пожалуйста. Пораньше первая восток, а попозже во вторую смену.
Спецыялістаў-дактароў пацыенты разабралі за паўгадзіны. У аддзеле кадраў другой гарадской паліклінікі Фрунзенскага района карэспандэнту Еўрарадыё кажуць, што сітуацыя ў іх паліклініцы адна з найлепшых па горадзе. За мінулы год тут укамплектавалася да 95% штату.
Если честно, то мы довольно хорошо укамплектованы, наша паліклініка, именно врачами. У нас проблема со средним медицинским персоналом.
Па іншых паліклініках спецыялістаў шукаюць пачкамі. У паліклініцы нумар 26 города Мінска шукаюць адразу 5 терапевтов. 10-я поликлиника мае более за 10 вакансий. Потребуются гинекологи, неврологи, хирурги и кардиологи. Але 5-я клиничная больница Минска бьет рекорды. Тут потребно аж на 40 докторов. Я не могу поверить, что у больницы просто так шмат треба людей. Але тут информацию подтверждают. И это при том, что Минаховы здоровья уже накировало у больницу 12 интернов. У больницы иронизуют. Много вакансий, бо на заробок доктора не прокормить семью. Телефоную у іншыя медустановы. Чэргі да неўролагаў, акулістаў і эндакрынолагаў. Але запісацца можна пасля 26 числа, на наступны месяц. У рэгіёнах сітуацыя з дактарамі не лепей. Не хапае псіхіятраў-неўролагаў, эндакрынолагаў і хірургаў. Дарэчы, па дадзеным Мінпрацы, прафесія доктара і медсястры адна з самых запатрабаваных. За тры апошнія тыдні на сайце амаль 800 свабодных працоўных месцаў для дактароў і болей за 1100 для медсясцёр. Максімальны заробак, які прапаноўваюць спецыялістам з вышэйшай адукацыяй, 7 мільёнаў. Для медсясцёр максімальны заробак 3 мільёны рублёў. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Ну, пры такіх заробках не дзіўна, чаму не хапае людзей. А што пра паліклінікі думаеце вы? Вам слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці задаволеныя вы нашымі паліклінікамі і чаму?
Довольны. Ну, обслуживание хорошее, всегда, ну, правда, что большие очереди, иногда как бы записаться тяжело, то есть по талончикам, а так все хорошо, цивильно, очень доступно.
А у платные центры ходите?
В платные клиники, да, ну, в основном, если не что-то такое, не по мелочи, в основном там снимки какие-то в своих, в обычных поликлиниках, а если там уже какие-то ортодонты, зубной врач, УЗИ, то в платных клиниках уже.
Прекрасная работа, все с душою. Стремятся, чтобы человеку было хорошо в этой жизни. Вы знаете что? Мой исцелитель, всемогущий Бог. И я исцеленная и спасенная. И вам также желаю, миленькая.
Працы амаль что. Але просто, может, подыход до людей не вельми, так скажем, добрый. Калі б клиники были на платной основе, так, может, подыход был бы лепш.
А ходите у платной клиники?
Ну, вот зараз разбираюсь идти у стоматологию платную, да, лекаря, які зубы лечить. Думаю, что это будет лепший выбор. Платный поликлинику лепший и лечить зубы.
Скорее да, чем нет. По сравнению с частными клиниками. Лично из моего опыта в частных клиниках больше не заботятся о тебе и о твоем здоровье, сколько заботятся, сколько денег из тебя вытянуть. Страшно, они понимают, что по сути из каждого человека можно вытянуть, не зная твоего дохода, и понимаешь, что если ты приходишь в бесплатную клинику, то ты приходишь реально за лечение. По моему опыту меня обслуживают лучше всегда. Страшно, конечно, не все так хорошо в плане сервиса, кабинетов, там очередей и все такое, но все равно страшно лучше. Ну, по мне.
Все задоволены вы нашими поликлиниками и чему?
Довольно. Ко мне относятся во всех поликлиниках отлично. Я храню свою медицинскую карточку за номером 58 с 15 августа 58 года. И никогда не написала ни одной жалобы и ненавижу тех людей, которые не умеют беречь свое здоровье, а жалуются на врачей.
Это были ваши слова.
Ух, як радикально наша апошняя респондентка подсумавала усю нашу медичну розмову. Діля справедливості, справді треба признати, що ахова здоров'я – це одна з найбільш болючих тем не тільки для білорусів. У рейтингах Барака Обами, наприклад, моцно потерпів менавіта на реформі гэтай галіни. Проблеми узникають при екстремальному державному контролі медицини, як у Білорусі. але адначасна і пры экстрэмальным лібералізме і законах рынку, як у Штатах да рэформы. Нашыя суседзі палякі, напрыклад, абралі пасярэднюю форму абавязковага страхавання, але ў адной акрэсленай дзяржаўнай інстытуцыі. А найбольш, як мне падаецца, жыццяздольная схема рэалізуецца, напрыклад, у Нямеччыне. Страхаванне абавязковае, прычым на акрэслены пакет паслуг, але пры гэтым ёсць выбар у тым ліку і прыватных страхоўшчыкаў. Хоць там сістэма таксама дае свае збоі, так найбольш танныя і добрыя фірмы праводзяць сапраўдны кастынг патэнцыйных кліентаў і выбіраюць, каго хочуць страхаваць, а каго не.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
А ў праграме «Еўразум» самы час рушыць да навінаў са свету шоу-бізу. Мы ў забаўляльнай частцы «Еўразума». Сярод іншага пра новы альбом «Foo Fighters», пра Кіма Дыла, які выпускаюць першы сольны сінгл, а таксама пра выступ Віктара Смольскага ў сталіцы ў навінах сусветнага шоу-бізу.
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, у эфіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікова. Былы лідар «Оазіс» Ноэль Галлахер працуе над другой пласінкай свайго сольнага праекта «Ноэль Галлахерс High Flying Birds». Музыка кажа, што ў яго засталіся залежы матэрыялу ад працы над першай пласінкай, таму ёсць акурат чым заняцца. А вось у гастролі Галлахера старэйшага пакуль не цягне, маўляў, толькі што скончаны 15-месячны канцэртны тур. Дарэчы, музыка абвяргае словы гітарыста Blur Алекса Джеймса, які нядаўна заявіў пра сумесныя творчыя справы Ноэля і лідара Blur Дэймана Элбарна. Для Галлахера, які доўгі час быў у сварцы з Элбарнам, але ўсё ж дараваў яму былыя крыўды, гэта такія ж навіны, як і для грамадскасці. Новы альбом Foo Fighters будзе такім, якога яшчэ ніхто не рабіў. Пра гэта лідар гурта Дэйв Грол заявіў у інтэрв'ю XFM. Грол адзначыў, што музыкі некалькі тыдняў сядзелі і проста пісалі матэрыял, і ў выніку напісалі на цэлы альбом. Праўда, калі чакаць рэлізу ад Foo Fighters, Грол не сказаў, а толькі намякнуў, што наступны год будзе вельмі адказным для каманды. Нагадаем, апошняя пласінка Foo Fighters выйшла 2 гады таму, яна прынесла гурту 5 прэмій Грэмі. Экс-удзельніца Pixies Kim Deal выпустила першы сольны сінгл. Are You Mine можна набыць на афіцыйным сайце выканаўцы ці праз iTunes. У дадатак пакупнікі атрымліваюць яшчэ бісайт Wish I Was. Kim Deal з'яўляецца адной з заснавальніц Pixies, басісткай, вакалісткай і аўтаркай шэрагу песень. Пра тое, што яна канчаткова развітваецца з гуртом, было аб'яўлена ў чэрвені 2013 года. Pixies, у сваю чаргу, неўзабаве выправіцца ў еўрапейскі тур. Месца Deal у камандзе зойме Кім Шэтак, удзельніца праектаў The Moves і The Pandoras. Нагадаем, гэта першая змена ў складзе Pixies з 86 года, моманту заснавання каманды. 29 жніўня ў Мінску выступіць гітарыст-віртуоз Віктар Смольскі. Удзельнік знакамітага нямецкага метал-гурта Rage сыграе ў сталічным клубе Coyote разам з камандай Attraction. У межах канцэрта прагучаць лепшыя творы Rage, сольныя кампазіцыі Віктара. Апроч таго, музыка правядзе некалькі майстар-класаў у рок-школе Discovery. Віктар Смольскі нарадзіўся ў Мінску ў сям'і кампазітара Дзмітра Смольскага. Сваю музычную кар'еру пачаў у песнярах у 83 годзе. Пасля гэтага засвяціўся ў гурце «Інспектор». У 93 годзе музыка з'ехаў у Германію, дзе стаў гітарыстам Rage, з якім аб'ехаў амаль увесь свет. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Беларусь у еўрапейскім фокусе.
І на завершэнне Ліза Кучаравая запросіць нас на самыя гарачыя імпрэзы гэтых апошніх летніх дзён.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Міжнародны фестываль новага этна-вольнае паветра ўжо блізка. Фестываль «Вольнае паветра» збярэ аматараў этна і фолк-музыкі на хутары Шаблі ўжо ў 6-ты раз. 24 жніўня на сцэнах культавага фестываля пад адкрытым небам выступяць выканаўцы з Германіі, Расіі, Бурацыі і Беларусі. У гэтым годзе арганізатары вырашылі запрасіць легенду беларускай фолк-сцэны Крыві і малады гурт Рэлікт, які эксперыментуе з народнымі песнямі і актуальнымі напрамкамі рок-музыкі. На тэрыторыі хутара Шаблі ў чарговы раз пройдзе нашумелы турнір па кіданні каровых ляпёшак. 24 жніўня хутар Шаблі, падрабязнасці ў нашай афішы еўрарадыё.фм. Дзень нараджэння гурта Нейра Дзюбель ужо хутка. 28 жніўня ў джэк-клабе адбудзецца канцэрт, прысвечаны гэтай падзеі. Што тычыцца выставаў, дык да 1 верасня можна схадзіць на персанальную выставу Надзеі Саяпінай Гіндрусеевай у галерэі бібліятэкі імя Пушкіна, вуліца Гікалы 4. А 24 жніўня ў музеі сучаснага выяўленчага мастацтва пройдзе адкрыццё персанальнай выставы фотамастачкі Вольгі Савіч пад назвай Таймбокс скарбонка часу. Вернісаж. Запрашаем. Больш цікавых падзеяў, як заўжды на еўрарадыё.фм у нашай афішы. Пачуемся.
На еўрарадыё.фм можна таксама шукаць інфармацыю не толькі пра тое, чым жыве Беларусь і свет, але і пра тое, дзе тусавацца, як гэта зрэшты і сказала Ліза Кучаравая. Праграму «Еўразум» для вас правяла Мара Нальшанская. Пакуль.
Еўразум.